na ti je samo jedna frekvencija. Jedna frekvencija. 106 FM. Radio 106. Stola i na 106.6 FM.
It's like, what?
Radio.
Now I know what you're thinking. Ah!
106.
Broj 1.
Are you effing kidding me?
Dvoje terot.
What? No!
106.
Bitola je na 106.6 FM. Radio 106. Samo една фреквенција. Една фреквенција ги задоволува сите потреби на твоите уши. 106.6 FM. Радио 106. Една фреквенција ги задоволува сите потреби на твоите уши. 106.6 FM. Радио 106. Во Битола се слуша 106-ка.
The best music.
My God!
Radio 106.
Now let's go do what we do and f*** some shit up.
Let's go f*** some shit up.
32 години. Рой 1 во Етерот. Рой 1 во Етерот. Експрес Радио. You're listening to DJ Navi. N-A-V-Y. You're listening to DJ Navi. N-A-V-Y. DJ Navi. Capital FM. Capital FM. Најголемите светски македонски хитови. 24 часа на ден. Ова се најзабавните бројки. 079-307-301. Телефонот на твоето Spark Radio. 079-307-301. Старите добри хитови, некои ги забораваат, но ние не. Сите најголеми заборавени отпишани хитови. Отпишани хитови.
На Spark Radio.
На Spark Radio. На Spark Radio. Петок во 19 часот. Отпишани со Сашо.
Ајде ми продавај мене ѓа устини.
Ова е Spark Radio. Sparkradio.net. Sparkradio.net.
Radio 106.
Radio 106. The best songs.
Frankly, you disgust me.
The best music. The best music.
I can't tell you how excited I am.
24 hours a day, 7 days a week. This is Radio 106.
Од срцето на Битола.
Interesting.
Зрачи.
What I don't understand is why.
Музичкиот лидер. 106. Радио 106.
106.6 FM.
The sum total of mankind's knowledge.
Radio 106.
Имар да ја одова фреквенција.
Абе ти, нормален си?
106.6 FM.
Абе ти нормален си?
106.
Абе ти не си нормален?
106.
106.
Really sucks. Oh my god.
Битола.
It is a little weird.
Број 1.
Wow.
Во етерот.
It's all just an illusion.
Радио 106.
106.6 FM.
Okay, pass, pass, hard pass.
Радио 106.
Радио 106. Радио 106.
I must say, I'm impressed.
Музиката на вашиот живот.
What they're doing is putting sound and vibration into a communication device of some sort. But exactly what they're trying to communicate to us is the big question.
106.
Radio 106.
Not a big fan.
The best music.
I call it pure evil.
The best songs.